Povodom 200 godina od rođenja srpskog pjesnika Petra II. Petrovića Njegoša, Golijski sabor kulture organizuje okrugli sto u parohijskom domu Svetog Vasilija Ostruškog u Nikšiću. Tim povodom gost na našim talasima je profesor Drago Perović, predsjednik Matice Srpske u Crnoj Gori. Profesore, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Sveti Gori.
Bog pomogao i bolje vas našao.
Možete li nam reći nešto konkretnije vezano za ovaj okrugli sto koji će se održati u Nikšiću?
Golijski sabor kulture od svog osnivanja 2004. godine, pa evo do ove godine, svake godine organizuje jednu akademiju posvećenu nekom od značajnijih istorijskih događaja, ličnosti ili uopšte istorijskih i kulturnih, duhovnih kretanja u srpskom narodu. Ove godine, naravno, bili smo obavezni da se posvetimo Njegošuma, da se njemu, tako da kažem, čovjek čitavi život, ako se bavi Njegošom, ne može dovoljno posvetiti. Tako da ćemo, dakle, u subotu, kao ste već rekli, u Nikšiću, u parohijskom domu Svetog Vasilija Ostruškog, sa početkom u 11 časova imati jedan okrugli sto na temu Njegoš danas, kome će učestvovati njegovo visoko preosveštenstvo mitropolitan Filohije, njegovo preosveštenstvo vladika Joanikije, profesor dr. Milo Lompar iz Beograda sa Filozofskog fakulteta, ugledni osnovnolog profesor dr. Darko Tanasković, profesor dr. Časlav Koprivica sa političkih nauka u Beogradu, docent dr. Zoran Radonjić sa doceka za srpski jezik i književnost u Nikšiću i docent dr. Dušan Krucmović sa doceka za filosofiju u Nikšiću. Biće to, dakle, jedan inspirativan razgovor o onom šta Njegoš danas jeste za nas, koliko smo mi dostojni jednog velikog vladike rada i koliko možemo da razumijemo sve ono što je on u svom kratkom vijeku i mislio i učinio i stvorio i svemu onome, dakle, što govori o jednom neprekidnom životnom uticaju Njegoša kao pjesnike, Njegoša kao vladara, Njegoša kao vladike, kao naprosto putovoditelja srpskog naroda u Crnoj Gori. Tok tog razgova vjerujem će biti pokrenute različite teme, ne samo iz oblasti Njegošovog dijela, nego iz oblasti koje se tiču uopšte njegovog duhovnog, kulturnog, političkog i svakog drugog djelanja, ne samo u Crnoj Gori, nego u njegovom dobu i uopšte svuda kuda je se kretao i onim posljedicama i dobrobitima koje smo dobili kasnije kroz dobre interpretacije, dobra slijedjenja Njegoševe misli, pa sve da pred ovog današnjeg dana u kome se suočavamo sa različitim krivotvorima i svitoteravanjima i pokušajima jednog važnog razumijevanja velike rade njegovog djela i njegovog mišljenja. Isto večer, također u Parohijskom domu Svetog Vasilija Ostruškog, u 20 časova održat ćemo na svečanu akademiju, također na aktualnu temu Njegošu, gdje će besjediti profesor Milo Lompar, a uz kulturnički program Darde Horove iz Nikšića i Bolovezna Gusle, nadam se da ćemo upotpuniti makar taj jedan dan da se odužimo Vladici rad za sve ono što nam je omogućio i stavio u perspektivu i sve nas.
Profesore, zahvaljujemo vam na ovom razgovoru i hvala vam za ovo veče koje nas očekuje.
Dobrodošli.